Manantra ny araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjapeo ny radio Don Bosco amin'ity talata fa 13 ny volana desambra taona 2020 ity. Anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva izy hatrany no teknisianina miaraka amintsika amin'ity ora iray iarahana atao anatin'ny fandarana ampelamiary ity. Ity am-piandohana dia tsara ny manamafy sy manantitrantitra hatrany ny fandraisanareo anjara mivantana na amin'ny alalan'ny SMS eo ny mivantana antso mivantana zany rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany anazavan'ny vahiny ny loha hevitra hoentina amin'ny tianio ity dia afaka miditra ianao amin'ny alalan'ny 02 443 90 na ny 02 242 09. Ny SMS de ny 03 08 850 02. Ireo hatrany no laharana fantsika mifandray atao anatin'ny fandaharana. Ny vahintsika amin'tyanio ety dia i Docteur Lanto miarabanao tompoko misaotra anao indrindra amin'ny vahiny indray atao anatin'ny fandaharana.
Miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto dia miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Eny ary, anio no fandarana farany irana amin'ny Docteur Lanto ao anatin'ity taona 2020 madivadiva ifarana ity. Izany hoe eo amin'ny 70 andro eo eo sisa. Ie, miazakazaka ny fotoana mandeha ny fotoana tapitra sahady an. Fa arak'izay dia manao ny fandravona antsika dokotera. Ho amin'izay rehetrarehetra efa nentina tao anatin'izay namaky vakina ny taona izay dia ny zavatra nisongadina moa ny rahana taminao dia hoe zava-dehibe ny fananana dokotera mahazatra fa zava-doza ho an'ny fahasalamana ny fanaovana dokotera tena. Efa betsaka ny resadresaka nataontsika tao anatin'izay ary izay indrindra no hitondrana ny fandravonana ho amin'ity anio ity an. Mba tsy ho avalon'ny taona fotsiny ihany izay rehetrarehetra efa nyresahana fa mba hisy vokatra hoentintsika miaina sy manohy hatrany ny fiainana moa izany mazava loatra raha mbola eto isika raha sitrapon'Andriamanitra.
Ia de zay ny tena hevitra lehibe moa izany no efady no manao dokotera tena. Ninina antony ao anatiny rehetrarehetra efa ny fakafakaitsika be dia be ny fahalavitan'ny tobo misy ny mpiasa fahasalamana, ny fahalafosan'ny fanafody, ny avonavon'ny mpiasa fahasalamana, fa ny avonavon'ny marary ihany koa satria olombelona mifandray mantsy ireo olona anakoa ireo. Efa resantsika sy efa fakafakatsika ela be reny. Zay zany voalohany indrindra aloha hevitra anankiray a zay tena averina ho tadiditsika fa fady ny manao dokotera tena. Ny tao aroa an'izay koa efa voalazan'ny liva teo fa averiko satria ohatrao zany le hoe inona le teny a tena tazonina. Raha ohatra moa manao miserasera sy ny internet sy ny tantarany de andao mba atao hoe hashtag zany le izy amin'izay fotoana izay le tena tsy maintsy zany a tadidena sy ahitana hevitra marobe fady ny manao dokotera tena. De ny faharoan'izay e manana arak'izay tratra dokotera mahazatra. Inona ny antony a? De satria ny fitsabon'ny ain'ny olombelona de tsy vita lavitra fa mila mifanatona sy mifanakaiky mba ahafahana mahafantatra hoe inona marina ilay a manorosory andao atao hoe manorosory ilay tsy salama de inona avy amin'izay a no azon'le dokotera omena arak'izay tratra ozy a manana dokotera mahazatra. Misy mantsy zavatra tsy ho azontsika atao a lavitra mihitsy a distance ozy ny fomba fiteniny frantsay azy fa tsy maintsy tsapaina ianao a de zahana mihitsy zay le hoe fizahana zahana mihitsy hoe inona ilaya mahavoanao efa nyresantsika teto hoe misy ireo tranga izay resahany marary dia avy amin'izay no ijeren'ilay dokotera ny tranga izay hitany avy amin'ny fitsapany dia ireo zavatra anankiroa mitambatra ireo a no entin'indray a mampanao fitiliana an'ilay marary a mba alalana misimisy kokoa hoe inona ny fototraretana satria na titsika na tsy titsika tsy maintsy ny fototraretana no tsaboana fa ilay tranga ety ambony rehetrarehetra ety a dia maneo izay le fototra izay enjehana izany ny fototra tsaboana fa mba tsy alikiliky mba tsy anahirakirana ny fomba iainanao a dia mena ihany ianao indraindray fanafody manala n'izay le sembatsembana ety ambony izay fa tsy reny ny manasitrana n'la aretana fa le fototra zany a no tsy maintsy jerena dia izay no mampatonga hoe le dokotera mahazatra anao io azonao hitantarana ny zavatra manahirana anao afaka mizasy mitsapa hoe inona eo amin'ny vatanao ary izay le manahirana anao izay dia inona no azony omenanao hitsabonanao izay izany a le nataontsika koa hoe izay no antony sy dingana rehetra ataon'la dokotera izany a amerenana ny fahasalamanao dia teontsika ny resaka ihany ko an'izay le hoe raha tsy hita avetrany avy amin'le sorotra retina resahanao a ny fizahana ataon'la dokotera dia mandefanao izy manao a fitiliana izay rehetrarehetra izay izany a ifamezivezen'ny fifaneraserana ao amin'la sokajon'olona anankiroa mitady fahasalamana dia ny marary sy ny dokotera dia izay no mampatonga hoe enanyelanyelany eny nefa misy mpivarotra fanafody farmasianina ny resako eto dia misy a ireo a ilay a mitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana ekeny ny ministera ny fahasalamana zay zany izingiziniko fa misy an'izay a zay fahazahoan-dalana manatanteraka an'izay dia ireo sokajon'olona eo antenatena an'ireo a no manampy amin'ny fiverena ny fahasalaman'la olona satria raha ohatra hoe misy mikroba be deaibe mifamezivezy ao anatin'ny vatan'la olombelona eo a mety misy antibiotika ilainy amin'izay fotoana izay a dia any amin'ny farmasia na eny amin'ireo le nentim-paharazana ekeny ny ministera ny fahasalamana no mitady an'izay fanafody na ody arakarak'izay ilazana azy reny izany a dia mametraka indray teny fahatelo ao anatin'ny resantsika le hoe fifampitokisana eo amin'izay sokajon'olona rehetrarehetra izay ny marary ny dokotera mpitsabo sy ireo mpanome na fanafody na ody arakaraka izay rehetrarehetra izay a dia efa nazavaina foana izany izay a ary efa napetraka foana hoe aza mety rebirebena amin'ny fisolokiana andraikitra mampalahelo a raha ohatra ka efa voakorotana sy simba ny zavatra marobe ny vatan'la olona izay voatonga any amin'ny hôpitaly manatona dokotera izay no nampatonga hoe teny fahaefatra hoe fantaro ireo olona ny sokajon'olona anankinanao ny fahasalamanao fantaro ireny olona ireny fa tompontsoa ho anao izany a no tedavin'ny dokotera fahasalamana ho anao dia be deaibe miresaka rehefa avy eo eny eka ny anareo asa asa mihitsy kosa aloha satria ameloma mba dia manjanaka ary izay no antony isy ny vidiny fizahana sy ny vidim-panafody ze tsy maintsy eketsika retraretra kosa izay izany nataoko hoe se teny anaky efatra ze everiko fa rehefa tafiditra ho amintsika izay teny izay a de fakafakaitsika arakaraka ny fisehoana tsy kelikely eny andaeny fiainana eny a de ho hitatsika sy ho azotsika ny fahasalamana hoentsika mamarana nyity taona ity fa hiatrehantsika ny taona ho avy ihany ko izay izany no resahana aloha fa tao anatin'izay rehetrarehetra izay a de tonga de hidirako a somary nisy vary mangatsika ihany tamin'ny somesy izany a ny sms nalefa ny namana de resahako arak'izay a itedavantsika ny fahasalamana izay ety am-piandohana de mametraka mihitsy hoe ny fandaharantsika averintsika ihany fa fandaharana fanabiazana fa tsy fandaharana fizahampahasalamana de eo anatrehan'izay zany a ny fanontaniana rehetra mametraka hoe inona ny fanafodininna de tsy resahantsika fa alefaso sms any amiko ohatra fa tsy ataotsika eto a amin'ny onjapeo ny antony a de mila mahafantatra koa tsika fa eo anivo ny fifaneraserana de misy ny hoe fifaneraserana akapobeny communication de masse ze tsy mitovy mihitsy ny fandraisan'ny olona zavatra resahana noho izany a tsy afaka resahana eto a zavatra maromaro za tsy miresaka satria misy resaka ho resahako rehefa aveo so de gaga ny hafa fa iresaka firaisana ranofo a rehefa aveo a zany a azo resahana satria fanabiazana fa ny hoe marary dokotera ny vavoniko de inona ny fanafody hoaniko tsy azo resahana eto satria mbola be deibe ny tsy maintsy fantarina mombanao zay ianao vao mena fanafody
fa tsy tonga de efa hoe
fa tonga de hoe fanafody
zay zanyindray ianao mety hoe ianao mieritreritra hoe marary vavony fa nefa tsy vavony
akory le izy zavatra anankiray zay zany zavatra ray zay anlivo zay fa zavatra faharoa manaraka an'izay a alohan'ny amezana fanafody anankiray ny dokotera dokotera ny resaka ta tsy maintsy mijery aloha izy hoe inavy ny toe-pahasalamana akapobehan'le olona fa raha ohatra le olona na diabetika na misy tosidrambony na misy aretin'ny fo na misy aretin'ny tsinay a de misy fanafody tsy azo omena azy mihitsy nefa fanafody vavony zay mampatonga hoe tsy hoe rehefa fanafody vavony nety tamin-drasoa de tsy maintsy ety amy razay ko satria rasoa sy razay a olona samy hafa de zay zany mampatonga an'izay a zavatra ny resahanliva te hoe raha vao zay zany le fanontaniana mipetraka de hoe inona ny fanafodiny de tsy valitsika eto fa alefaso sms any amiko izy a fa andray izy misy serasera kokoa mitokatokana kokoa raha zay ny lasana azy interpersonnel andray ozy izy fomba firesaka azy a raha ohatra ka de fa raha eto a misy zavatra tsy resahantsika eto koa
zavatsara zay antitra miterina hoe
taterina mihitsy satria miverina foana zay efa resaka momba ny aina ohatra averiko fotsiny le nataonay telo miravavy niaraka tamin'ny liva sy ary liva teto tamin'ny tsy tafitiny
volana talata fadimy volana novambra
efa nitenenina hatrany amboalohany le fanontaniana sy ma de mbola misy manontany ihany de ahoana moa zany dokotera raha marary valahana de zavatzavatra ohatra reny zany ataontsika hiezaka sy hianatra hoe ny zavatra resahana ihany ny resahana fa manjary a tezitra ngeny olona sasany nainareo koa tsy tao anaty resaka akory tsy za loatra tsy liva loatra fa ny olona miara-miaina amintsika de izay le varimangatsika zay zany a no iverenako kely a Satri misi tsi vovalia tamzani futonandro.
Ndawarsik.
De nvoluani msaya filasana we voavnatao opération wa voavntidina de tsumaso miasa ozy ndokotera tsumaso minana sososo wa de magna vesany ptp kozal le resakotsay de zay le atoko iverena ko len resaka teo hoe misy fifampitokisana tokony apetraka tsika marary amin'ny dokotera sy manaraka tsika fa matoa zay ny teneniny de zay ny fahafantarany anao de otrany hoe za sady tsy mahita tsy mahafantatra de za le afolavitra tsy azo amindrona fa ry zareo reny ny eo akaiky eo a de atokiso izy e atokiso izy fa raha izay no mety aminao a de naavy natao fandidiana ary ianao a refozy hoe efa afaka misakafo tsara de misakafona misakafoana mihinana sakafo ara-dalàna fa ilain'ny vatanao zay zay ray ray a momba ny hoe test de grossesse ny test de grossesse ahoana marina izy io fa indraindray mandainga inona le ataon'le ola hoe mandainga efa tsy tonga roa volana ny fadim-bolany de manao test de grossesse izy de ozy le test de grossesse a négatif de ozy hoe mandainga le test de grossesse de tsy zay ny fandraisana azy fa averintsika zany eto hoe raha toa ka tsy miverina ny fadim-bolanao amin'ny fotoana zay tokony iverenany de nefa ianao na natanteraka firaisana ranofo tao alohan'izay de manova test de grossesse raha ozy le test de grossesse hoe positif izy a de manatona mpitsabo ianao a manomboka fisafona satria positif izy zany raha négatif izy de manatona dokotera ianao a mijery hoe inona ny mahanegatif azy a nefa tsy tonga ny fadim-bolanao mety misy antony aho de ianao sy le dokotera mifampatoky no mahita an'izay ray mety mitranga ny fotoana nanaovanao ny testa de atoro ny dokotera tsara hoe ohatr'izao ny fanaovana azy faharoa manarakaraka an'izay a mety misy tsy fahatomombanana ny vatanao de hita ny dokotera koa zany hoe inona ny tokony ho ataonao fa ahoana ny lazako indray ny tsy marina ny fomba ilazanao hoe diso ny testa satria efa roa volana tsy tonga ny fadim-bolanao a nefa izy mbola negatifa le lalantsaina hitondrana azy zany a no diso amin'izay fotoanaizay fa ny testa raha pozitifa de mitondra voka zany a de manomboka fisafoana noho izany a tokony misy mpiasa ny fahasalamana manaraka ny testa raha négatifa de tsy misy voka fa tokony misy mpiasa ny fahasalamana manaraka so ny fomba nanaovanao ny testa no tsinetsy na misy tsy fahatomombanana ny vatanao de mila
arahamety
hitranga zany misy ny atao hoe faux positif sy ny retrarehetra fa raha vao avery kokoa zany ty teniko ray ty raha vao misalasala eo anatrehan'ny momba ny fitsaboana de manatona dokotera ihany ny vaaolana facebook zany tsy vaaolana tena aloha tsorokoatra an'izay satria le ao amin'ny facebook a olona mitovy ane no miresaka ao anatiny ao e ahoana reto no atao raha mananina de ozy le anankiray hoe raha za tamin'ny fotoanany zao de zao no nataoko de averiko ihany a fa irasoa tsy mitovy amin'ny raha zay renyretrarehetra reny zany a averintsika mba ufahasalamanao ny resantsika toa fa tsy ufahasalamako. Inona koa ny mbola resaka anankiray a hoe eo amin'ny resaka momba ny voka ihany a efa bevoka enimbolana de marary ny kibo a de inona ny fanafodiny. De ohatra le razaiko teo zany a ny fanafodiny aloha tsy anjarako. Fa ny anjarako amin'ny fanabiazana de miteny hoe bevoka enimbolana zany a efa tokony nisy fisafony indroa. Ary nisy fisafony indroa de tokony efa nisy olona zany a efa nijery anao farafahakely ny indroa. De efa mahafantatra ny lalana izay le voka izay zany izy a de izy a antonona malaky fa any amin'ny fahaenim-bolana zany misy olana de tadidio fa mety le voka mihitsy a no sarotra. De mila ara-maso akaiky ara-pahasalamana ianao. De eo azany mbola namafy fa raha vao voka ny resaka de misafo ihany mba ho akaiky anao a ilay a mpanaraka ny voka. De izy a no mahita hoe inona ny fanafody mety aminao raha mila fanafody ianao. Izy mahafantatra hoe inona ny sakafo mety aminao raha toa ka mila sakafo ianao. Ahoana ny torimaso sy ny exercice fampiasam-batana tokony ho ataonao. De iza ny mahafantatra an'izay rehetrarehetra izay. Fa ny olona lavitra anao a tsy hahafantatra an'izay. Ny manaraka an'izay a afaka miady afaka edim-barotra ve ny sara-pizahana.
Zay anisan'ny fanontaniana.
De ozy aho hoe de tsy voavaly zay fa za kosa mametraka hoe tsy edim-barotra ny sara-pizahana satria misy lalàna ny mifehany ireny zavatra ireny zany a de rehefa izay le sara-pizahana. Io koa nge mila antanina mialoha ohatra izay ny mampisalasaly antanina mialoha de rehefa ozy izy hoe dimy arivo ariary a de dimy arivo ariary a fa tsy edim-barotra. Io mantsy tsy varotranana zay zany aloha ataotsika mazava koa zay tsy varotranana fa misy ny fikajiana zany a ny fahasalamana sy ny fotoana entina manabe anao ao anatiny le fizahana de zay ny sarany. Arakaraka le dokotera ny fetra farany ambany no voafetra hoe eto ny ambany indrindra tsy azo idinana noho ny asi ny asa ohatra
eto hoe ny asa rehetrarehetra izay mametraka an'izay ny olafitra
ny olafitra mametraka an'izay a ny lalàna misy koa mametraka an'izay eo anivo ny ministera sy ny lalàna velona zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny amboniny dokotera dokotera tena izy ny resako eto a tsy misy farany amboniny fa ny mpisoloko kosa de tokony le fisolokiana mihitsy a no efa fahadisoana. Fa raha ohatra izy mbola maka vola ambony le fisolokiana de diso indroa izy. Ary zay zavatra anankiray hita mantsy ahoana moa zay ny mbola ohatra n'izao sotra zao nefany a efa tarihananiny zay efa nandovola manetsiny. De zay zany somary resahana ihany ko hoe tsy fantatry ny dokotera mihitsy a ilay a anarana be deaibe tontononinareo tsy ao anatiny ekeny ny ministera ny fahasalamana tsy anonona an'izay eto a satria tsy azoko atao zay. De natao anaty SMS ara fa any anaty SMS tsika miresaka fa indraindray a be deaibe ny hoe anetsiny ama analina sy amanetsiny amatapitrisany no alain'ny olona misoloky nefa tsy mahasalama n'le olona. Zay zany no antony zao fanabiazana resahantsika zao hoe atokiso a le olona hitondranao a ny fahasalamanao. De mbola misy kely a fa mbola be deaibe ny resaka momba ny tsingerin'ny vehivavy a, izay tsy fantatry ny olona mihitsy.
Na dia efa nanokanantsika taona iray aza.
Taona iray manontolo.
Nresahana momba an'izay.
Dia izao ny antiko averina. Sarotra ny amerina foana izay le resaka hoe tsingerina izay. Satria misy miantsika izao anaky telo ohatra. Anazavantsika azy dia mahazo ireny anaky telo ireny. Dia rehefa avy eo indray misy anaky telo indray. Dia izay le mampatonga antsika iteny foana hoe izay mahay ary indrindrindrindra ny renim-pianakaviana no tokony manazavany izany a amin'ny zanany vavy sy ny zanany lahy ray ilaina satria fanabiazana izany ary izay ny andehanako indray mantsy a any amin'ny resaka firaisana ranofo rehefa avy eo satria tsy fahalalana ny tsingerin'ny vehivavy a no mahatonga sy tsy fahalalana ny tsingerin'ny vehivavy a sy ny famaritana amin'ny tokony ho izy ny firaisana ranofo a no mahatonga ny voka
tsy irina
dia ny voka aloloatra ny voka manahirana rehetrarehetra io dia inona rehefa aveo ny problema tonga ny amin'ny fanalanjaza dia rehefa tonga ny amin'ny fanalanjaza dia mikorotana daholy a na ny fahasalamana rabatana na ny fahasalamana ratsaina sy ny fo dia ny fanahy ihany koa mikorotana ao anatin'izay dia izay no toko hoe ny renim-pianakaviana ny tokony mahay an'izany a amin'ny tokony ho izy tsy fantatro aloha ny rehetrarehetra fa ninay ny ray aman-dreninay na tsy nahay an'izay tamin'ny atsipiriny ary a dia nametraka fahatokisana tamin'ny mpampianatra mba anazavan'izay aminay dia nafahana ny aina mba araky ny tokony ho izy za tsy nanao hoe anjely izay a fa amin'ny tokony ho izy dia izay zany tiako iverenana ianareo izay efa mbona fantatra tsara sy nazava taminareo ny momba an'izay a dia mampianara ny hafa ary izay ary mbola ilay tenenako ilana ny dokotera mba ahafahanareo mijery hoe ahoana moa le tsingerina dia amin'ny fotoana inona no manatanteraka amin'ny firaisana ranofo ho anah mampanabe a dia apetraky foana fa tsy hoe rehefa olon-dehibe kory a na efa tonga taona dia tsy maintsy manao firaisana ranofo izay mantsy nyfandraisan'ny olona azy hoe rehefa vorovoro taona dia tokony manao firaisana ranofo a fa miakatra ny andoha io ho no hoan'ny lehilahy rehefa tsy manao firaisana ranofo a mahabemono ho no hoan'ny vehivavy rehefa tsy manao firaisana ranofo reny resaka rehetrarehetra ireny izany efa tany amin'ny taonjato fa avalo ambe folo reny ny ainany fa zao tsika efa raiky amby roapolo efa be dehibe ny fahalalana sy zavatra ny fantatry ny siansa efa be dehibe ny zavatra ny io fa dia andao mba hanaraka an'izay fa tsy hiembotra ndray tsika anao zavatra firaisana ranofo izany a dia tsy natao ho an'ny olona vorovoro taona fa natao ho an'ny mpivady izay a mieritreritra mba anao aina miaraka amin'ny tompoandriamanitrany zay ny hoe firaisana ranofo ny fanehoam-pitiavana eo ampivady a dia afa indray zay satria rehefa mahafe tsara n'le tsingerina dia afaka manatanteraka hoe eto tsika dia mifaneho fitiavana satria mpivady iny izany a le atao hoe kado omena ny mpivady iny tsy anaovany azy eo fa tsy misy zaza vokariny amin'iny fa amin'ny fotoana kosa izy efa mieritreritra hoe amokatra zaza dia misy fotoana avy amin'ny tsingerin'ny vehivavy a mahatonga an'izay dia eo izy a no manatanteraka an'izay a firaisana ranofo izay raha voatandrin'izay a dia tsy misy ny voka tsy ny rina. Raha tsara ny fanabiazana any retraretra ao anatiny izay a de tsy misy ny resaka fanolanana. Raha voatandrina ny zavatra sy ny fanabiazana ohatra n'izay a de mifampatoky ny mpivady ary ilamina ny fanabiazana ny ankizy. Fa inona zavatra misy a mikorotana daholo izany rehetrarehetra izany a noho ny tsika olombelona mieritreritra fa isika tompony vatantsika. De izay tsika izay tiatsika anaovana azy. De mandeha daholo zao andreo hoe aka za rehefa te hanofiraisana ranofo a de sotoniko rabe na sotoniko rakoto a de manatanteraka firaisana ranofo a amin'izao fotoana izao ary ny lehilahy samy lehilahy manatanteraka firaisana ranofo, vehivavy samy vehivavy. Reny rehetrarehetra ireny zany a le resahana hoe nisy korontana teo amin'ny fandaminana an'le fiainana de nanjary be de be ny zavatra tsy nandeha tamin'ny lonony intsony. De tsy gagatsika raha amin'izao fotoana izao misy olona manao hoe ah zay tena alohanay tena lahy ihany ny zaza ateraka fa zay tsy te hiteraka zanaka vavy intsony fa tena manahirana mitaiza tovivavy amin'izao. Aha, tsy ny tovivavy ny manahirana mitaiza azy fa matoa misy mpanararoatra ny vehivavy a de tsy tsara fanabiazana ny lehilahy. Azafady amin'izay fiteniko izay a fa izay ny fahitako azy. Ao anatin'ny vondrona anankiray a zay miady a amin'ny herisetra ahatra amin'ny vehivavy a sy ny tovivavy fa rehefa tena jerenao
adiadiana
lalina resahana ny miatra ny olona hiara ny zavatra misy a de ato amin'ny lehilahy no somary misy olana zany amin'ny akapobeny. De ty tsy resaka hoe anenjika aniza na anenjika aniza fa tsy fifehezana an'izay le filana aranofo zay zany a zay mametraka hoe tompony tena koa sy ny retrarehetra de azafady fa tsy zay le izy fa amamalagasy atsika de napetraka mihitsy zay resaka zay hoe isika de mpiandriomby vola vita tsy tompony fa mpamiron-doha. De zay rehetrarehetra zany mbola de ny fanontaniana rehetrarehetra ataoko hoe mbola vary mangatsika de tao anatin'izay a miodikodina ao anatin'izay firaisana
ravinao tao anatin'izay
ina koa voka sy ny rehetrarehetra de mila tsy haiko hoe fanabiazana otrininina indray ny mila apetraka
satria
fa efa nieza karak'izay tokony atao aloha ny anjara zany a de ny eritreretina fa efa nahavita zay tokony atao e. De zay fa de hiditra amin'ny
fankasitraka nandrindra misaotra indrindra dokoterany amin'izay rehetra izay a tafita avokoa zay ny ritsika nampitaina ary nahazo tombony aza ny mpiaino satria naverina tao anatin'izay fandravonana ny SMS tsy voavaly a tamin'ny fotoanandrony izay a ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra anao namitina an'izay tao anatin'ny izay fotoana izay a de raisintsika ny SMS a afaka mandray ny antso mivantana ihany koa. SMS voalohany a marina ve fa ny perte fotsy a misy fofona mandeha amin'ny vehivavy bevoka de mety atonga ny tsy fahatomombanan'ny zaza, inona no antony a de inona koa ny tokony atao raha misy zany?
De tsika averiko ihany a tsy mampaninona mamirimberina vehivavy bevoka resaka eto a zay vehivavy bevoka zay a de tokony efa misafo a zay vehivavy misafo zay de tokony efa hita hoe misy perte fotsy a de eo zany mametraka hoe ny perte fotsy a misy aretina misy tsy aretina de rehefa misy fofony izy de aretina izy zay de tsy maintsy resahana amle mpampisafo zany de le mpampisafo no mahafantatra hoe inona ny tokony ataonao Zay, zay foana zany no entana hitondrana an'le lalantsaina afahana mahita vaolana.
Ya, safatoko. Ono a dokotera ny test de grossesse ve mety hoe tsy mahita raha tsy miverina ny fadim-bolana.
Test de grossesse dia fertika ihany a. Raha ohatra ka tsy miverina fadim-bolana. Nefa nanatanteraka firaisana ranofo tao anatin'ny tsingerina. Tsy miverina tamin'ny fotoana tokony hiverena ny fadim-bolana de manao test de grossesse. Amin'izay fotoana izay, test de grossesse mametraka hoe misy voka ve sa tsy misy voka. Fa rehefa vita ny test de miera amin'ny mpiasa ny fahasalamana manaraka an'izay fisiana voka na tsy fisiana voka izay.
Ya, izaho dia lehilahy, ny tena manahirana anahy dia ny miala amin'ny sigara, nefa izaho dia efa tsy nihinana teo roa volana. Dia ny verina dia raha vao mihinana sikara izaho dia mitady arary ny lohako amin'izao.
Ie, dia marina mihitsy izany. Fa satria ireny izany na sikara na toaka dia ilay atao hoe fiankinan-doha. Dia rehefa tafahala aminy ianao a dia efa niova indray a le fahazarany vatana. Ka raha ohatra iverena anao izy a dia verina mikorotana indray. De mazava be mihitsy io zavatra nazavainao rehetrarehetra io. Fa rehefa niala roa volana ianao a de niverina indray a de marary ny andohanao. De zay no mampatonga tsotra fotsiny no anaovana azy hoe rehefa niala roa volana ihany a ka te hifoka de aza mifoka avy hatrany fa rano losotroana voalohany. Amin'izao fotoana izao koa efa mora ny voasary makirana de afaka tsasakadiny a raha mbola te hifoka indray a de rano asivo voasary makirana. Manalava le fotoana eritreretina fa mampaniry hifoka sigara izay zavatra izay. Fa marina be ny zavatra ataonao io miverina ohatran'izay izy.
Aretina ve tompoko sa toetra de ahoana ny fanafodiny? Enatra, fitapifiana, tahotra, fanambaniana tena. Mahazo ireo a hitadiavako dokotera ara-kevitra ialako amin'ny famijaly. Tovovavy 28 taona tsy manambady a dia miteraka fiavonavonana sy fifidianana olona iresahana. Sotra tompoko.
Ny ohatrao a dia matetika tsy le fanafody mantsy ny manahirana ny mieritreritra azy eto. Fanafody izany ohatrany hoe raha vao misy zavatra miatra amiko dia maka zavatra dia ateloko amin-drano. Nefa ilay izy a resaka enatra, resaka tahotra, izany hoe toetra izany a le resaka eto dia tsy dokotera ahoana ireny ilazako azy hoe tsy dokotera ohatra ohatra ny ilainao a fa ireny olona mpahay toetr'olona. Psikologa ozy ny fitentsika ireny tsy dokotera fa mpahay toetr'olona ny ilazana azy a psikologa. Izany hoe nahoana ianao a no menatra, nahoana ianao be dia be izany ny zavatra mitranga ao anatiny ao a dia ampiny ianao a amin'izay a fiatrehanao fiainana mihitsy satria fiatrehana fiainana raha izao zavatra rehetrarehetra resahanao izao.
Ny manaraka mangatsika be foana ohatra ny any anaty rano karazam-panafody izany laniko izany fa tsisy fiovana marikoditra foana.
Mila fandiniana koa izany a fanafodiana moa no hoaninao amin'izay fotoana izay a iza ny nanaraka anao tao anatin'izay a dia ahoana no inona no asanao a ny fitafiana ny toromaso a be dia be izany zavatra tsy maintsy jerena ao anatin'izay fa mila jereny la dokoteranao akaiky izay a sy izay zavatra efa no haninao izany rehetrarehetra aza amin'ny tsinona mila jerena miaraka daoly.
Anaovako azafady tompoko mba anontany misy kosa ny mba antany. Misy koza ny fepetra tsy maintsy raisina raha toa ka amin'ny alina no mitranga ny aretina. Voatery manao dokotera tena ho famonjena.
Ty izany efa andraisantsika koa. Famifananana dokotera mahazatra de ilay dokotera ze azonao atsona kongezina amin'ny alina. Fa ianao manana dokotera mahazatra anao io a de mahalala ny toe-pahasalamanao izy a de mahalala hoe inona ny mety hitranganao amin'ny alina. Fa tsy hoe araka le nyteneniny teo hoe raha misy zavatra mitranga sy nytretra rehetra eo mantsy sany manahirana satria indraindray a amin'izay fotoana izay misy fanafody a tena tsy tokony hoan'le olona mihitsy a fa hoan'ny tapoka de misy zavatra mitranga rehefa avy eo a de manahirana. Fa raha ohatra ianao marary a andao atao hoe voan'ny gripe ianao azavady ho lavalava kely fotsiny ah eto voan'ny gripe ianao a de makany amin'ny dokotera ianao a de ianao efa fantatry ny dokotera hoe sososo de zao nyfanafody omeny anao de mety misy azavainy aminao hoe mety miakatra tapoka ny hafananao raha alina ohatra na mety marary ando tapoka ianao a de ti ihany no hoaninao. Tsy zay le hoe dokotera tena mantsy amin'izay fotoana izay fa efa fanorona omeny le dokotera mahazatra zay zavatra izay de ianao mandray. Fa le tena hoe amin'izao fotsiny ianao tsy marary tsy marikiritra tsy nahita dokotera ianao a de misy zavatra mitranga de tonga de mihinakina pona ianao. Iny izany a no ataontsika hoe dokotera iny loza satria ny vokatry iny rehefa avy eo rahampitsomaraina amin'ny fo mety zavatra hafa.
Ny esamesa manaraka ny infirmier koa ve azo atao hoe dokotera mahazatra aty aminay mantsy a misy efa retraité de mandray marary ao an-tranony mety ve zany?
Ya le dokotera resako zany eto a le ahoana moa zany ny lazana azy le ataoko hoe conventionnel le mpiasa ny fahasalamana. Fa raha le infirmier d'état ozytsika zany hoe efa infirmier vita fianarana izy fantatry ny rehetrarehetra de afaka mandray a marary izy a raha mitoerana lavitra. Fa io koa nge zay le fomba tsika eto Madagasikara e ny olona rehetrarehetra zay mandray momba fahasalamana de atao hoe dokotera avokoa e. Fa ny tena tiako avahana de ireo le misantoka ho mpiasan'ny fahasalamana ara-dalàna sy ireo le tena mpiasan'ny fahasalamana. Fa ny infirmier raha fantatra tsika izy fa infirmier d'état de azo raisina ho mpiasan'ny fahasalamana mahazatra ihany koa izy.
Manahoana dokotera ny tokony ho fikofohan'ny zaza ho amboka rehefa valo volana ary marina ve fa enina amby telopolo herinandro amboka ny zaza no tokony ho teraka?
Manahoana ny tokony fikofohan'ny zaza ao amboka rehefa valo volana? Misy be dia be ny fombany a satria tsy maintsy fantatra aloha hoe otrin'iza ny fipetraka le zaza ho akibo. Any amin'ny fahavalo volana izany izy de averim-piany ny lalakevitro fa tsy maintsy zay izy efa misy fisafony zany de le olona no ampisafo zany a no afaka manana ny hoe ay mihetsika tsara ty zasy ty ay mandaka tsara izy manao an'izao tsara izy de ny hoe enina herinandro
enina
amby telopolo ohatraohatra zay ve mbo tsy tadidiko loatra za volana no ao andohakoa de tsy mahay manao kajakandrana vetivety a fa lalakevitra ho a zay foana ny tokony iainantsika azy a raha vo mitondra voka de misafo de le mampisafo a no mahalala ny zavatra rehetrarehetra momba ny fitondrana voka.
Manontany ihany mety misy effet secondaire ve ny fihinanana fanafody maharitra antaonany maro mba hazavao tsara misaotra meloa?
Arakaraka le fanafody hohanina aman-taonany. Raha ohatra ka misy fanafody a na misy aretina mitaiza ianao a de misy fanafody hohanina isan'andro mandritry ny maao aminao ilay aretina misy fizahana misy kontrola zany tsindraindray any amin'ny aneny a tsy hitako hoe mety isy olana ve satria tadidio tsara fa io vatatsika io anie misy ny fanovana misy zay le mampatonga hoe mila misotro rano matetika sy ny karazany a ny fanafody hohanina zany a misy ny singa zay ilain'ny vatana alainy a zay tsy ilain'ny vatana arina na any amin'ny amany a na any amin'ny kaka de reny zany a mifamezivezy eo fa tsy hoe le nohaninao mandavataona iny de hijanonao anatiny kibonao ao foana zay mantsy mety manahirana an'le olona fa misy fiovaovana ao anatiny ao tsy misy fetraikany io rehefa amin'ny tokony ho izy ilay a fihinanana ny fanafody ny tsy fihinanana azy ary mety misy fetraikany fa raha efa misy aretina mitaiza de misy fanafody hohanina de ohatra mihinambary ihany io ny vary hohanina nge tsy hijanonao mandavataona fa tsy maintsy arina rehefa
tsy ilain'ny vatana
vatany fa raha amin'ny tokony ho izy a de tsy misy fiatraikany ratsy
ny fanontaniana manaraka mety amin'ny vehivavy bevoka ve ny firaisana isan'andro mba mila torohevitra
inona moa zany a no ilana n'le firaisana isan'andro aloha ho an'le vehivavy bevoka anjany ny lalantsaina andefasana azy inona ny ilana an'le firaisana ranofo an'le vehivavy bevoka le mpivady ve mila an'izay a isan'andro isan'andro de ho ana raha za madokotera fotsiny a de tsy misy de antony manao ahoana zay raha izay no tiany le mpivady fa averiko ihany ny firaisana ranofo de mpivady zay ko zany a lalatsaina anakiray
ia ny smsa manaraka nandeha ny jerimaso za tsy manontany akory le dokotera fa tonga de natsofony fotsiny le solomaso sady maikamaika be izy so tsy zao tsy mety sahady le solomaso
de inona moa no azotsika ambara amin'izany fa ianao a ianao ary zay foana le resahako eto hoe mety tomboka aminao a le fandraisana tanana ny fahasalamanao maikamaika be zay atsofony le soratra de ianao no afaka miteny azy mihitsy hoe andraso aloha fa andraso aloha fa satria manjary mandray tsy sasoka ianao de zao ianao vo mafy fa tsy hitako zay ambara amin'izay aloha fa de
reny manambady ara-dalàna tsy mety manaiky ny vadiko intsony a satria tsy hita zay mampivady anay akoatra ny firaisana za tsy malala na de ny karamany akory aza marary a miantso tena torohevitra
eto de tsy de resaka fahasalamana loatra
zay indrindra
tsy de resaka fahasalamana loatra fa tena fiainana tokantrano de zay le ataoko hoe ny mpahetoetr' olona no mahay kokoa an'ireny a na ny ray aman-dreny ampanara ohatra ka misy afaka manao an'izay
ia za mbola zaho sisy ny sms manaraka mbola tsy manambady nefa rehefa mandeha ny fady mbolana de marary sady mandoa ambatoroahevitra fa de tsy hitany toy any
de eto koa zany de mbola veritsika satria resaka atao anatin'le fahalalana momba ny tsingerina zay zavatrzay fa rehefa tonga ny fadimbolana de tsy maintsy marary fa ny fahazakanao sy ny tsy fahazakanao ny tsy mitovy de misy mandoa misy safotra misy manao zavatra isan-karazany fa ny marary aloha de tsy maintsy marary zay ny mahavehivavy ary zay ny mahavavy ny vavy fadim-bolana de marary
miaraba tompoko allô
ia maheno tompoko
ia
miaraba ny fahiny efa mahazatra dia miaraba tsika rehetra zao
ento
dia antiko mba mampisina angely fotsiny eto amin'ilay hoe dokotera mpianakaviana le resantsika mafetikiny a sy le hoe dokotera tena hoe dokotera madokotera zay moa le ohatrany tena azafangaro le dokotera seny sabo satria za tena hita sarotiny mihitsy hoe dokotera dia le amiko ny dokotera dia le navita fianarana tamin'ny anjery manontolo na tetina tany ivelany navita valo taona
tona
miampy any
fakafakeliny
ia izy zany tena mahasarotiny ny mpitsabo betsaka
nazay
anay izy dia hoe mahay e mitsy mahay mitsabo ny dinina atao hoe mpitsabo amiko fa ny dokotera mahasarotiny anahy mihitsy a dia hoe ny dokotera dia le navita an'la fianarana dia nytaionga matsikony hoe azavaitsika amin'ny olona fony io fa tsy mikanjo fotsy rehetra eny anany eny dia zay ny dokotera na hoe mandray olona marary dinina atao hoe dokotera fa misy aminazy zany natao hoe mpitsabo ohatrany le any amin'ny hôpitaly io e rehefa manao akanjo tsy mitovy amin'ny an'io la rehefa manao uniforme izy any manao ny akanjo na fotsy na mavokely neny de rehefa hoe dokotera iny de mba tsyvokely any na dokotera de aloha mba avahana tsara kosa any le olona nandratsy fianarana ela de ela nandany rondomo teninay anazy a sy le olona hoe misantosantoka an'le zay koa tefa anisan'ny mahasaro nare koa ny tena anisany hoe manatsika e rehefa hoe ao anaty facebook tiany mety de lasa nefa rehefa ny dokotera mitenanay hoe ti mety ohatrany somary afafa any fandraisanao lesa reo atao anaty facebook de mora am'le olona mihitsy mandraisa nefa mbola zava-doza be ny andry tsika amin'io raha ohatra ka hoe ohatra zay foana ny itondrantsika anazy a zay foa zay mba fanamariana fotsy izy zavatra de tena misy anina be sotra toko
sotra toko
kasitra sotra toko
iany e mazava tsara zay ny smsa manaraka mpivoaka efa bolana sitapany a de tsy de mbola maheno mihetsika tsara efa misafo
e de miaraka am'le olona mampisafo anao a no mijery hoe nahoana ny mbola tsy mihetsika tsara izy fa matetika mila mihetsika koa ianao sy sakafo izy tena mahafantatra an'io moa zany fa za miresaka ana fotsiny a de mihetsika tsy moramora ihany izy
ya ny zanako vavy a nandeha regle voalohany voalohany indrindra tamin'ny 4/10 teo nefatra am'izao de mbola tsy niverina de inona no atao mandeha dokotera ve za miandry sy iverenana
mandeha dokotera satria ny antony a de io le atao hoe fahatongava ny fadimbolana voalohany mbola tsy ara-dalàna ohatra n'le eritreretsika hoe eo anelanela ny 5 sy ny 20 ny alavany tsingerina zay zany misy ihany fa eo amin'ny fetomboany fahatongavan'ny fadimbolana ohatrzay a de misy mbola misy mbola ahoany moa zany mbola maka fahazarana izy zany satria mety mbola kely le zaza de afaka manatona dokotera miresaka hoe ahoana ny fandehany de hitany eo ao anatin'ny fizahany a ny tokony atao
ia ny smsa manaraka za manao fanabeazanay zany artificiel nefa ndraindray miferinaina ihany so bivoka normal ve zany a tsy mbola nisy voka akory fa de mitebiteby fotsiny inona ny tokony atao
miresaka tsara am'le olona nametraka ny fanabiazanay zany ianao satria raha artificialy izy a de na izy fitaovana na izy fanafody a na izy tsindrona na zay nataonao zay nahatapa-kevitra anareo mivady fa antanina tsara izy le saina sy eritreritra fotsiny eto no manahirana fa mila apetraky le olona nametraka an'le fanabiazanay zany artificialy ianao a ny tsy ampitebiteby ianao
ny manaraka mitombona ve le hoe bevoka nefa mandeha fadim-bolana
ao anatin'ny 3 voalohany hitondrana voka de ndraindray a mbola misy fadim-bolana 3 eo ao fa raha vao mihoatra an'izay izy a de efa aina sosanatri fahafahanjaza ndray fa aty amin'ny 3 voalohany a de mety isy zay fa tsy mitovy amin'ny abetsahan'ny ra amin'ny fadim-bolana mahazatra zay kosa aloha
tsy mampiavaka azy
zay mampiavaka azy kelikely izy fa rehefa misy zay a de miresaka am'le mpampisafo ihany a de hitareo misy anarany mihitsy moa izany zavatra izany fa dia hitanareo eny.
Ahoana kay ny fomba fanisan'andro ho an'ny vehivavy? Raha ohatra hoe 5 novambra izy ny tonga fotoana farany dia tokony roviana indray izany izy ny tokony ho tonga mba ampianara tompoko fa tsy mahaiza lehilahy tompoko ny manoratra.
Ia, dia mino aho, mino aho fa ny ilanao azy a dia mba hahafahanareo mivady manatanteraka ny firaisana ranofo araka ny tokony ho izy. Dia miresanareo roa. Miresa aloha nareo roa fa ny vehivavy mahafantatra an'io. Dia izy anontaniana hoe roviana indray ny tokony hiverina. Dia miresa fa izay le firesahan'ny mpivady izay no zavatra tena ngezabe eo anatrehan'ny fanatanterahana sy ny fahalalana n'iny a tsingerina iny.
SMS vakitsika farany a, inona kay no alalana fa mahazakana tsy ny fanabeazanaizana le mivoraka misy miongobolo misy fenimpanda misy ny sasany mahikely.
Ka zay le fanabeazanaizana ako. Fanabeazanaizana tsy ara-boajanahary any manetsiketsika ny hormone. Zany hoe mamadika ny hormona araka ny tokony ho izy amin'tsy izy. Dia noho izany a raha vao tsy zaka amin'ny vatana le izy a dia tsy maintsy misy an'ireny fihetsehany rehetrarehetra ireny. Fa ny fanabeazanaizana hoe mahomby dia tsy bevoka ianao izay ihany. Ny ankoatr'izay a dia ino moa izany kado entin'la fanabeazanaizana.
Mankasitraka indrindra dokotera niaraka namaky vakiti taona ity dia faniriana moa izany mbola hiaraka eto foana amin'ny taona ho avy a mirary soa indrindra ho anao dia misaotra ny piaino ihany koa dia misaotra ny arolevantsika miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina dia ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinyny toy izao indray veloma tompoko
veloma indrindra tompoko.